ruske krvi i naklonosti humane Evrope oni bi i dalje bili tursko roblje, jer su vaskrsli tuđim trudom i oslobođeni tuđom krvlju. Đorđević, 1929. Po Jovanoviću Bugari su bili gotovo nepoznati kao narod, a Turci i Rusi su ih izbacili na istorijsku pozornicu. Zaboravljajući na bliskost sa Srbima, o kojoj također piše, ovaj autor je tvrdio da su Bugari ravnodušno gledali kako se Srbi očajno krvave ne samo za svoju slobodu, nego i za slobodu Balkana, i da se bugarska državna samostalnost ugasila ne samo bez ikakvih zasluga za Balkan, nego i za sam bugarski narod. Ponovo su se pojavili u 19. veku kao pogrbljena raja i kao poslušno oruđe turske i ruske politike. Tvrdio je također da se Bugari nikad svojom sopstvenom snagom ne bi digli do samosvesti i zambisa u koji su ih Grci srušili, pri čemu su se Grci preko crkve spustili na bugarski narod kao kobci na leš. Grci, njihovi zakleti neprijatelji, krivi su što su Bugari narod bez ikakvih uspomena o svojoj nacionalnoj individualnosti, pa je Bugarin bio dvoguba prezrena, i turska i grčka raja. Polazeći od stava da u politici nema sentimentalnosti, Jovanović se pitao koji su bili ruski motivi da bugarski narod budi izmrtvila, preporodi moralno, organizuje duhovno i oslobađa ispod ruskog ropstva, smatrajući takvo zauzimanje za drugi narod jedinstvenim primjerom u istoriji. Po njemu su Bugari popularisanjem odskočili u simpatijama ruskog društva za tri koplja iznad Srba, a njihova stradanja toliko su preuveličavana da su u mekom srcu ruskom izazivala najbolnija osjećanja. Od Sofije, koja se za Srbe nije mogla spasti, Rusija je napravila prestonicu svojoj štićenici, da bi joj za budućnost osigurala zapadne delove, koji etnografski pripadaju srpskom plemenu. Jovanović je, tako, zaključio da Bugari kao narod nemaju za svoju slobodu i državu nikakve zasluge, već ih duguju Rusiji, Srbiji i Rumuniji, a za Balkan su dvojaki krivci, što svesno idu u pljačku na tuđe zemlje, i drugo, što vrlo dobro znaju da nemaju nikakvih zasluga ni za svoju slobodu, a kamoli za slobodu Balkana. Pišući o njihovoj prošlosti, isticao je da su nad Bugarima bila odavno pogašena sva kandila nacionalne svesti, dostojanstva i ponosa, i dok se bugarski narod na početku ropstva pod Turcima spustio duhovno u grob, naš se još državno borio punih 100 godina, bugarski narod nikad ne bi bio u stanju da podigne ploču ispod koje je ležao neznan i nepoznata prvu svetlost u bugarskom mraku, su upalili nevoljni renegati i zabludom zavedeni ljudi naše narodnosti. Tvrdio je da je Jovan Rajić prvi u istoriji otkrio bugarski narod i prvi kresnuo varnicu u duši Hilendarca Pajsija, koji opet na najprimitivniji način pokušava da iz mrtvog sna probudi jedan nepismen narod. Jovanović je smatrao i da lojalnost Bugara prema svojim petovekovnim ugnjetačima nije imala granice, kao i da njihova državna politika otkriva svu fizičku nemoć njihovog naroda. Jovanović, 1936. Bugarski falsifikatori. Zanimljivo je da su najuporniji proizvođači stereotipa najlakše otkrivali stereotipne slike kod drugih. Poznajući iznutra mehanizam kojim se stvaraju slike o sebi, lako su ga identifikovali u tuđoj autopercepciji. A kako u stereotipnim crno-belim slikama ono što važi za nas nikada ne važi za njih i obrnuto, nasuprot našoj istini nužno je stajao njihov falsifikat. Zato se stereotip o Bugarima odnosio na njihove propagatore, odnosno na bugarske, ruske pa i srpske intelektualce koji su pisali o bugarskom narodu, njihovoj istoriji i osobinama, a koji su bez razlike nazivani falsifikatorima. Pisalo se da je sva bulgarska književna radnja propagandske prirode na najnižem stupnju i bez svake kritike, da su braća Miladinovci Berković, Hačanovski, Čolakov pobulgarivali srpske narodne umotvorine, Veselinović, 1888, da se upozoreni Vukom na Bugare, prvi otpočeše Rusi obraćani na nja oveću pažnju, dok je srpska vlada bila toliko bezbrižna, da ne kažemo glupa, da je pomagala osnivanje bugarskih škola u Makedoniji, Gopčević, 1890, kao i da Bugari nemaju nikakvi narodni pesama, a ako se i nađe koja, da su to pobugarene srpske pesme, Gopčević, 1889. Smatralo se da bi Bugari morali da osjećaju zahvalnost prema Vuku Karadžiću što ih je izveo pred naučni svet, jer se pre Vuka o njihovu jeziku nije znalo da postoji, dok su u njihovu korist radili Stefan Verković, koji je veru isto tako lako menjao, kao i svoje gospodare braća Miladinovi, koji su veštiji falsifikatori od Verkovića, čiju je knjigu štampao Štrosmajer, da tim pomaganjem bugarskih aspiracija na Makedoniju naškodi Srbima. Zatim Iriček, koji je iako veliki bugarofil ipak priznavao da Bugari kvare i doteruju jezik u makedonskim pesmama, pa su u pokušajima falsifikovanja istorije dostigli savršenstvo, u čemu su bili bez suparnika, Ivanić, 1908. Ponavljalo se da su od južnih Slovena Srbi jedini pravi pesnički narod, dok Bugari nemaju nikakvih starih narodnih pesama, pa i one što ih za takve izdaju, to su pobugarene srpske narodne pesme Nešić, 1919. Tvrdilo se da je i nacionalna svest Bugarima podarena sa strane, jer je i sam Pajsije, pisac prve bugarske istorije, ostao među njima nezapažen, a njegovi prekori narodu, što zaboravlja jezik i narodnost, što se stidi da se zove Bugarinom, pokazivali su koliko su Bugari bili pali. Bugarski narod je stvorio Đorđe Venelin, koji je putujući po Bugarskoj za račun Ruske akademije i pored velikih neprilika sa svojim ljubimcima, koji su mu pretili, ucenjivali ga, krali ga i činili mu najbrutalnijih teškoća, ipak uspeo da pokupi nešto starih rukopisa, narodnih pesama i jezičke građe, pa je pozdravljen sa ljubavlju i sa oduševljenjem kao mesija koji je došao da izbavi jedan propali svet. Venelin je bio idealista koji je zanesen ljubavlju prama Bugarima, otišao do apsurdnosti, rakovski je ispoljavao besni patriotizam koji je ugušio u njegovim delima svaku iskru kritike i razuma. Verković je falsifikator, Hrstović i Drinov su preuveličavali bugarsku istoriju, pa su zahvaljujući tome Bugari bili najmilija slovenska deca velike slovenske matere, što se dalje raširilo po celom svetu. Đorđević, 1929. Zaključivalo se da je bugarska literatura, koja se iz pepela digla tek od sredine 19. veka, sva zaražena šovinističkom mišlju. Protić, 1928. i da su im falsifikatori prošlosti zatrovali um i dušu. Jovanović, 1936. Bugari mrze Srbe.